Dneska jsem si pozval člověka, se kterým se znám léta. Dávno předtím, než se stal architektem a co ho znám, vždycky jim chtěl být. Na setkání s ním se těší Petr Šrámek. Kulturní událostí několika minulých měsíců se stal záměr Jana Kaplického realizovat novou budovu Národní knihovny. Z různých důvodů zůstalo jenom u návrhu, takže událostní charakter nabyl nikoli výsledek, ale cesta za knihovnou. A tak zatímco se pozornost soustředila na zamýšlený a nerealizovaný Kaplického blob, vyrůstaly jiné velké knihovny. Od podzimu funguje v nových prostorách studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a v současné době finišují práce na nové budově Národní technické knihovny. V pražských Dejvicích vstupuje do zkušebního provozu a zcela funkční má být na podzim. Společné mají obě knihovny to, že jejich autory jsou architekti z pražského ateliéru Projektil a jeden z nich je mým hostem, Petr Lešek. Ahoj, jsem rád, že jsi přijal pozvání.
Ahoj, děkuji za něj.
Petře, jsou knihovny místem setkávání? Jakým?
Já si myslím, že asi tím hlavním nebo takovým, který nám vlastně zbývá, takým podstatným, že samozřejmě obecně těch míst budete jmenovat všichni spoustu, ale v tom dnešním světě mám pocit, že se ty místa, kde se lidi můžou potkávat, ne zmenšují, ale spíš jakoby marginalizují. A knihovna vlastně se najednou stává takovým jako nejdůležitějším z nich, ačkoliv by to vlastně do ní třeba před 50 lety nikdo nebyl schopen říct, takže po tom, co řekněme náboženství, sport jsou marginalizovány, ale se vlastně takovým subjektivním polem střetávání různých lidí, tak ty knihovny najednou jako v tichosti spoza přebírají takovou tu hlavní vlajku toho místa, kde se vlastně může člověk potkat s kýmkoliv v podstatě. Tam nejsou žádné hranice mezi profesemi nebo mezi věkem, takže díky tomu jsou vlastně tím místem, kde se podle mě utváří dnešní společnost.
Dvě velké knihovny jste realizovali, v dalších dvou případech jste se zúčastnili soutěže v Ostravě a v Havlíčkově Brodě. Specializujete se na knihovny?
Myslím, že ne. Ono to je naopak tak, že my jsme vlastně začínali jako mladé studio, zpátky 7 let to je, bez kontaktů, bez nějaké jasné vize práce, takže vlastně jediná šance byla vrhnout se na studie, teda studie soutěže. A v té době bylo vlastně několik právě soutěží na knihovny. Takže vlastně shoda okolností, že byly aspoň nějaké soutěže a byly zrovna na knihovny. Ono to vlastně ale úplně náhoda není, protože samozřejmě ty knihovny přeci jenom jsou tak důležitou věcí i pro tu společnost v jakémkoliv stavu, že i kdyby si myslím jako spoustu dalších věcí jako odsouvala a měla pocit, že není potřeba na ně pořád soutěže, tak ty knihovny budou vždycky tak výrazné a důležité, že prostě soutěž na knihovnu být musí.
A když máte za sebou 4 projekty na knihovny, proč jste se nepřihlásili i do soutěže o novou Národní knihovnu?
No, to je takový komplikovaný téma, aspoň tedy pro mě. Jednak v té době vlastně bylo práce poměrně hodně a zároveň se nám zdálo, že ta soutěž vlastně už je jakoby nějak nastavená, nějak směřuje a že by to bylo ne plýtvání jako energií, ale jakoby ta radost vlastně z té práce asi nebyla tak jako očekávaná, jakoby u jiné, které jsme zrovna v té době měli.
Vaše novostavba knihovny v Hradci Králové je půdorysně ve tvaru písmene X, Národní technická knihovna ve tvaru jakéhosi O, čtverce s výrazně zaoblenými rohy. Jaká je v tom symbolika?
No, to takhle působí, jakože to je nějaká slohová práce nebo takové jakoby cvičení s tvarosloví, ale ono to je obráceně. Myslím si, že vlastně spíše snažíme pracovat věcmi, které jsou čitelné, jednoduché, ale nějak je posouvat nějakým smyslem, třeba drobným anebo komplikovanějším, do takové jakoby ne jiného kontextu, ale do jiného vnímání. Takže ten tvar vlastně pak se dá jako snadno pojmenovat. To vlastně jakoby jedna z těch jakoby důležitých věcí, že ta budova je výrazná jako tím tvarem. Možná právě proto, no.
Hradecká knihovna, ta ve tvaru X, je z neomítnutého betonu a má v sobě díry. Je děravá zvenku. Nevadí ti, že jí v Hradci říkají ementál?
Naopak, samozřejmě, že jsou na to různé názory, někdo to třeba nemusí mít rád a podobně, ale pro nás to je vlastně nějaký jakoby pozitivní signál, že ty, jakoby ty občany nebo obyvatele to budou vnímají a že si ji nějak jakoby hierarchizují, někam si ji řadí a že to, co vlastně bylo od ní zamýšleno, že má být výraznou stavbou, protože si myslíme, že knihovna jako vlastně instituce městského významu má být jako výraznou stavbou, která to prostředí nejenže jakoby dodefinovává nebo že ho zaplňuje, ale že ho vlastně naopak ovlivňuje a nějak jako motivuje. Takže to, že ta budova je vnímaná, že se o ní mluví, že je tak výrazná, že vlastně má i jako přezdívky, tím lépe.
To znamená podobně jako Kaplického blob, chobotnice, váš ementál, jak bys té knihovně říkal sám, X-ko?
No přiznám se, že pro ní nemám taky název, jo? Že člověk přeci s tím projektem žije x let, takže to není takové, to bychom si možná se my přišli takový až komiksový roviny, že bychom si na začátku vymysleli jako nějaký veselý poutavý název a podle toho tu budovu jako tvarovali a navrhovali, jo? Takhle to vlastně není, jo? A myslím, že to takhle jako není správně, že naopak správně ten postup opačný, kdy se vlastně jako vy poctivě k té práci přistoupí a ten výsledek, to možná zní triviálně, jo, ale že vlastně není očekávaný, takže vyplyne a to, že potom působí výrazně a silně a že se s ním lidi spojí nějaké jakoby emotivní hodnocení, je vlastně pro nás jako takový jako zpětná radost, kterou nikdo na začátku vlastně ani počítat nemůže.
Krajská knihovna v Havlíčkově Brodě, ta nerealizovaná, viděl jsem model, vypadala tak, jako když na sebe poskládáš knihy, co patro to kniha a přesahují se ty knihy. Jak měla vypadat ta Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě? To nevím.
Vítězný návrh je krychle a vlastně i náš byl krychle. Jediný rozdíl je v tom, že ta vítězná byla černá a ta od nás byla taková barevná. No, zdálo se nám, že Ostrava je už černá dost, ale bohužel...
Nároky na novodobou knihovnu jsou dost předpokládatelné. Přístupnost, bezbariérovost, vstřícnost, otevřenost, snadnost až nějaká intuitivnost, orientace. Mě zaujalo, že vaše knihovny chtějí být prostupné.
No ono to není jenom o těch knihovnách od nás. Myslíme, že všechny vlastně stavby, které děláme a děláme víceméně spíš stavby veřejného charakteru a jsou to vlastně stavby důležité z nějakého vlastně důvodu, protože přece jako veřejné stavby by měly být tím, kdo jsou v tom prostředí důležité, tak si myslíme, že ta stavba by neměla jenom být doplňkem. Jinak vlastně ona z něho vyplývá, proto je ten jakoby doplněk, protože nějak reaguje na to, co tam v tom prostředí bylo, je si vědomá svojí úlohy v tom prostředí a to místo už samo o sobě má nějaké jakoby, že, parametry, které člověk může posílit, využít a podobně, ale že je potřeba, aby ty stavby nabídly vlastně nějaký posun jakoby víc, jo? Aby nebyly jenom doplňováním jako kostičky v nějaké skládance, ale aby udělali přesah, aby prostě najednou se zjistilo, že mimo to, jak vlastně každý očekával v tom místě nebo někdo očekával, tak se najednou jakoby objeví další pole možností. Jo. A díky tomu i ty knihovny, ale i další stavby od nás jsou zamýšlené, protože jsou stavby veřejné, takže nabízejí i veřejný prostor nějakého jakoby jiného charakteru. Ta knihovna v Hradci Králové, i ta knihovna v Dejvicích, ty jsou prostupné právě vlastně z toho důvodu, že jsou na nějakých důležitých cestách mezi kampusem univerzitním v Hradci Králové a centrem nebo v rámci vlastně kampusu v Praze. A díky tomu jakoby se nebrání, záměrně nedělají bariéru tomu běžnému provozu těch studentů. Jo? Že vlastně taková ta standardní budova je, že máte prostě že jo, pevnou věc a do ní vcházíte jedním vstupem a prostě jste buď venku nebo uvnitř. Jo? Tady u nás vlastně to je něco právě mezi, že vlastně ten jako vstup do té budovy je odstupňován, takže vlastně můžete to budou prožívat, ani byste do ní vstoupili a jste tak jako i obráceně. Jo? Že ta hranice je zřetelná, protože prostě někde vás kontrolují, jestli náhodou jste knížku neukradl. Ale ten veřejný prostor se tak trochu jakoby vlévá dovnitř té budovy a tam mu vlastně pomáhá. Ono to je vlastně i o tom, že ty zvláště knihoven, že oni nabízejí v dnešní době širší paletu, řekněme, aktivit. Jo? To souvisí vlastně s tím, jak jsem mluvil o tom vnímání nebo o tom místem setkávání. Takže jsou tam další aktivity typu kaváren, galerií a podobně. Takže to je takový vlastně konglomerát, který uspokuje, řekněme, kulturní potřeby člověka mnohem více než jenom samotná knihovna.
A ta prostupnost teda znamená, jestli tomu dobře rozumím, že můžu vejít do budovy, můžu projít tím domem a vlastně nemusím s tou institucí mít nic moc společného.
Přesně tak. ale je to vlastně tak, že zároveň si myslíme, že jakoby to kulturní vyzařování té knihovny v tom prostředí je, jo? Takže to není tak, že bychom jakoby procházeli nějakou neurčitou pasáží, kde jsou nějaké občerstvení a nějaké rohlíky prodávají, ale že to prostě je jakoby silné prostředí, že to je rozdíl, jestli jste v nákupním centru anebo v knihovně, která ale má na sebe navázané další aktivity.
Ta přístupnost, vstřícnost, intuitivnost, samozřejmě má být knihovna místem získávání informací, vzdělávání, mluvili jsme o tom setkávání a tak dále. Tyto požadavky asi žádná knihovna o sobě nebude dopředu říkat, nebude říkat, že chce být nepřístupná, nevstřícná, nebude říkat, že chce být chaotická, ale je na architektovi, aby tyto nároky realizoval. No a to se, myslím, poměrně snadno řekne a už hůř udělá. Skoro je to do trojtečky, ani to není vlastně pořádná otázka.
Asi tak, protože to musí posoudit spíš čtenáři a uživatelé, než sami architekti. My samozřejmě si rádi dáváme navzájem ceny a jsme spokojení s tím, že když nás jakoby ostatní profesionálové chválí, nicméně bychom byli uzavřené ghetto, které prostě si mezi sebou spokojení, že je to nejsme.
Jaká je tvoje zkušenost s knihovníky? Mají o své ideální knihovně jasnou představu, řekněme, předem, nebo vzniká teprve v průběhu prací na knihovně, společných prací, domluv, diskusí, rozprav?
Toho, co známe my vlastně, tak ta spolupráce byla poměrně otevřená. Že knihovníci jsou taky vlastně v takém stavu přechodu, že na svých sympoziích a seminářích mluví o tom, jak se ta funkce a vlastně směřování knihovny neustále proměňuje, a že ani oni sami vlastně si nejsou jisti tím, co bude za 10 let nebo za 20 let. Takže jsou vlastně poměrně otevření. Je skvělé, že třeba vlastně hlavně technické knihovny, to jsou vlastně lidi poučení, kteří mají, řekněme, zkouknuto nebo obě je to spoustu podobných knihoven po světě, takže dokáží porovnávat a dokáží jakoby fakticky hodnotit to, co jim nabízíme a bez o tom nějaký seriózní dialog navzájem. Takže ta práce je oboustranná, obohacující a to, že je otevřená, to je podstatné.
A Petře, vybavíš si příklad, kdy jste se nechali inspirovat nebo zásadněji poučit jejich nároky, třeba představou knihovníků o čtenáři?
Ono to je trochu posunuté. Knihovníci mají spousty tabulek, výkazů, ví o tom, kolik chodí lidí, kdy si knížky půjčují během roku a podobně. Nicméně sami dnes sídlí v prostředích, které jsou, řekněme, třeba už 100 let nenáhodná, ale jenom na nějaký čas. Ale prostředí vlastně té nové moderní knihovny tak znají jenom z vlastní návštěv v zahraničí. Člověk jako vlastně od něj nemůže očekávat, že budou si vědomi toho, co všechno vlastně ta funkce té nové knihovny přináší. Na druhou stranu jsou ochotní právě jako přijít s tím jakoby otevřeným názorem, který ze zahraničí znají, typu, že do knihovny můžou i bezdomovci, protože prostě knihovna je opravdu otevřená všem. Jo. V tom si myslím, že pro nás jsou jakoby inspirativní nebát se toho přijít s nějakým jako suverenějším názorem. Samozřejmě potom jako během té doby, když se tam k tomu nabalují další věci, tak trochu jakoby ta radikálnost zmizí, ale ten prvotní impuls myslím, že je podstatný a že je dobře i pro tu vzájemnou spolupráci.
S Petrem Leškem mluvíme o knihovnách jako o místu setkávání a myslím si, že je na čase udělat první pauzu. Bude hudební, Petře.
Pustíme si Iggyho Popa Candy, Candy, Candy. Je taková příjemná písnička.
Hostem pořadu setkávání Českého rozhlasu 3 Vltava je Petr Lešek a povídáme si o výrazném místě setkání, o knihovnách. Protože už ti někdo namítal, a já to teď klidně udělám, že do knihovny se chodí ne se s někým potkávat, ale s odpuštěním pro knihy, pro hudbu nebo studovat. Co bys mu na to řekl?
No spíš ty návyky jsou trochu jiného druhu. Jo? Ty jsou spíš směřované k tomu, že je dneska ta mediální doba a že vlastně už knížky nikdo nepotřebuje. Takže spíš se potkáme s tímto přístupem, kdy se všichni ptají, proč tak velká budova, proč tolik míst na sezení, když tam stejně jako nikdo nebude. Ono to, myslím, ale je snadno vyvratitelné v tom ohledu, že těch čtenářů nebo vlastně typů lidí je poměrně velké množství a zrovna tihle mediální mágové nebo ti, kteří žijou na internetu, tak ti, myslím, už dneska do knihovny nechodí. Takže vlastně se nestane nic nového, mám pocit. Takže nemám z toho strach, že by ta knihovna byla prázdná nebo že by se muselo za nějakou dobu říct, že tam bude nějaká jiná funkce, protože jsem přesvědčený, že naopak je jich málo takových míst. A zvlášť Praze, protože v Praze, kde vlastně chybí knihovna univerzitní a kdy tato knihovna technická v Dejvicích vlastně bude zároveň i knihovnou univerzitní pro ČVUT, takže bude plná, že se bude využívat a sám to vím, když jsem byl na škole, že jsme tam zoufale takové místo hledali a nemohli nalézt.
Já tě znám jako náruživého čtenáře, takže se vlastně nemůžu nezeptat, do jaké knihovny rád chodíš. A nebo jestli to můžu rozlišit, jaká ti vyhovuje jako čtenáři a jaká knihovna ti vyhovuje jako architektovi.
Těch šancí chodit do knihovny v Praze moc nemám. Kromě městské knihovny tady v podstatě, když to beru teď sebe jako architekta, protože architekt je přece jen taky jako zvláštní tvor v té sekci těch čtenářů a za tu dobu, co vlastně s tomu věnuju, tak vím, že pro nás je hlavní, jako řekněme, velké knížky s velkými obrázky, no a knihovna, která by něco takového nabízela, si myslím, v Praze v podstatě není. I proto jsme rádi, že můžeme pracovat na té, která to pod nás konečně nabídne. Jo, takže člověk obchází různě knihovny na Umprum nebo na AVU s touhou tam proniknout a někde najít jakoby tu knížku s těmi pěknými obrázkama o architektuře, ale je to obtížné.
Jaký je podle tebe obecný smysl knihovny, nebo dnes bychom, jak jsem pochopil, asi řekli spíše mediatéky než bibliotéky, je dneska ten smysl naplněn?
Smysl mediatéky, bibliotéky. Myslím, že tyhle názvy ne, že by zaváděly, ale že vlastně se snaží jako pomenovat podobnou věc jako z různých úhlů. Jo, a že spíš je důležité, aby jako to prostředí existovalo a aby bylo vlastně plné těchhle z těch různých jako funkcí, které mají teda různé názvy a díky tomu bylo v nabídce. Když řeknu, že vlastně i v té naší knihovně v Devicích, tam jsou dvě konkrétní buňky, kde vlastně člověk může se věnovat ne individuálnímu studiu, ale pak vlastně individuální tvorbě. Že to je taková jakoby studovna s kompletním AV technikou, kde člověk může si jakoby sám sestříhat vlastní film nebo udělat si sám vlastní CDčko. Tak to právě znamená, že ty knihovny v sobě mají najednou daleko víc funkcí a že ta tradiční místo člověk zná jako 100 let zpátky, že to je to místo, kde sedí třeba jako v Klementinu v té ohromné hale, tam jako u pultíku si objednává v naprostém tichu nějakou knížku, která k němu dorazí možná za 2 hodiny, možná druhý den.
A nebo také nedorazí.
Nebo také nedorazí, tak že přeci jenom se to už posunulo, že přeci se to posunulo a že to je k dobrému, že konec konců i ty knihovníci najednou mají šanci být víc otevření, že se bourají tyhle ty bariéry těch přepážek a různých pultíků a podobně a že je možný najednou, neříkám si, na knihovníka šáhnout, ale vlastně s ním jakoby na rovnocenném vztahu komunikovat, který nemá žádnou fyzickou bariéru a díky tomu je daleko přirozeně a pohodlnější a že to ovlivní i to prostředí studijní. Navíc ta naše knihovna nebo ty obě knihovny jsou veden i tou snahou, která, řekněme, není z naší hlavy, ale opravdu všude v zahraničí takhle funguje, že se nabízí více těch studijních míst různého typu, takže je to takový, řekněme, luxus, že každý si najde vlastně tu svoji polohu, ať už myšlenkovou, anebo reálnou, ke studiu a ke čtení a že ta knihovna není tím prostředím od do nebo jenom během zkouškové období a podobně, ale že má být takovým opravdu jakoby živým prostředím, kde se ty lidé můžou i setkávat a můžou vlastně nacházet i věci, které jsou třeba neočekávané. Tam touha u té knihovny v Davicích je taková, že vlastně to bude místo, kde se navzájem potkají všichni studenti z těch různých fakult, kteří se navzájem vůbec neznají. Někdo z jaderné fyziky asi v životě neviděl architekta a obráceně. A najednou budou mít vlastně šanci se tam potkat a třeba o sobě nějak zavadit a navzájem se ovlivnit. Jo. Takže v ideálu třeba najednou zjistí, že je baví něco úplně jiného prvním ročníku, jeden ročníku a přijdou třeba na jinou fakultu, protože si budou najednou ta možnost, jako ten výběr těch informací jim dá vlastně tu šanci jako vidět to, co třeba v nějakém se malém městě, odkud přišli, nemohli znát.
Tak doufám, že to není apokalyptická vize, že místo setkání knihovna se nestane nějakou babylonskou věží. Rozumím tomu dobře, že nezáleží na pojmenování bibliotéka, mediatéka. V každém případě dneska máme z knihoven informační centra. Na tom se zřejmě shodneme. Divné, něco jako novodobé hypermarkety s informacemi, dalo by se to tak říct?
Dalo, ale to je vlastně ve dvou rovinách. Jednak, jak říkáš, jsou to informační centra, to znamená, že v podstatě ta knihovna sama fyzická je špičkou ledovce, který v sobě má spoustu informací, které se právě šíří i po síti a podobně. To znamená, že nabízejí takové jakoby ohromné podhoubí informací. To je jedna věc. A skutečně architekti jsou si vědomí toho, jak svět funguje v současné době. To znamená, že berou a poměrně, řekněme, odvážně nebo možná drze, jak se komu líbí, si vědomosti nebo zkušenosti z okolního prostředí. Takže třeba knihovna v Sítlu je záměrně, je to tam vlastně demonstrováno, takže to vlastně ten základ je třeba trochu posunutý, ale je o ní mluveno vlastně o takovém jakoby typu, jak si říkal, supermarketu na informace i tím uspořádáním, jo? Že tam jsou vlastně uličky, že v nich regály a že v podstatě by se dalo říct, že do jisté míry jako člověk si místo těch polívek v pytlíku tahá ty knížky z těch regálů a prochází vlastně nějakou jasnou uličkou, kde prostě na něho koukají ty informace.
Takže pak už by zbývalo jenom se ubytovat v takové knihovně a člověk by nemusel opouštět ani tenhle ten svět. Možná, že by v té otevřené knihovně zůstal uzavřen. Zajímalo by mě, Petře, po kterých stávajících, existujících, třeba i slavných knihovnách se poohlížel projektil, když projektoval svoje knihovny?
Snaha byla samozřejmě objet knihovny v Evropě. Ty jsou dostupné, plus se nám povedlo se podívat i do knihovny v Alexandrii, knihovny alexandrijské, která vlastně nová, teď asi 10 let, 15 let možná. No a ty zahraniční, ty známe teda bohužel jenom z publikací, byť si myslím, že třeba ta knihovna v Seattlu má takový jako rozsah informací o sobě, že není obtížné se s ní seznámit podrobně. Takže jsme vlastně potom i s knihovníky projeli knihovny v Německu, v Berlíně, v Drážďané, kde je vlastně taky pěkná nová knihovna, v Chotěbuzi, kde je taky nová knihovna. Většina těch knihoven, ne že by byla jako podobná navzájem, ale je pravda, že se tam opakuje to, že ty knihovny jsou nějakými výraznými momenty v tom prostředí. Nejvíc to je asi patrné u té Alexandrie nebo u knihovny v Paříži, francouzské národní knihovny. Tam už jako ten převažuje možná i ta funkce toho symbolu spíš než té vlastní knihovny. Takže samozřejmě na knihovnu v Paříži je spousta jako kritiky o tom, jak je komplikovaná technicky a že knížka k vám musí jet asi 15 kilometrů, protože prostě ten jako ideový počin, ta touha toho prezidenta vlastně udělat něco zásadního byl silnější i v té soutěži při výběru toho soutěžícího než názor vlastně těch knihovníků.
Tím míníš Mitterrandovu knihovnu, to je ta knihovna, která je rozevřená a vypadá jako série knih?
Tak. Ale co je na ní pozitivní a co asi na první pohled není zřejmé, je to, že ona byla záměrně vložena do prostředí, které potřebovalo nějaký impuls. Jo. A to je skvělé, že právě se záměrně pracuje i s tím, že ta knihovna je prostě silná věc, která dokáže to prostředí ovlivňovat a nejen, že by se využilo už hotové místo, hotové centrum, které už funguje samo o sobě, ale že se vlastně pomáhá jakoby i těm okolním, které jsou ale v nějakém jako reálném vztahu s tím centrem, k jejich ne rozvoji, ale prostě oživení spíš.
Je mi jasné, že nemůžeme vytvořit něco jako telefonní seznam knihoven, kterými jste se inspirovali, nebo které jsou v Evropě či ve světě výrazné. Mluvil jsi o alexandrijské knihovně, která mimochodem nese velmi silnou českou stopu. Zajímalo by mě, jestli by šlo vytvořit něco jako typologii knihoven.
Typologie knihoven samozřejmě existuje. Myslím, že ji dokážu poměrně snadno jako shrnout, že jsou vlastně tři části té knihovny, to znamená to místo těch čtenářů, ta studovna, pak místo knížek, záleží buď volný výběr nebo sklad, a pak to hájemství knihovníků, ta jejich část administrativní. A vlastně záleží na tom promíchání těchto funkcí, které se vyvíjelo během posledních, řekněme, 150 let, spíš právě k té postupné otevřenosti, která je typická pro Skandinávii a ten anglosaský svět. Nakonec vlastně převládla. Připadá mi, že rozumně, protože přeci jenom ten volný výběr, ten pocit, že člověk si vybírá tu knížku sám, je příjemný a podle mě jako důležitý. Když ještě zkusím vlastně říct k těm knihovnám u nás v Čechách, ono obecně jsme jakoby v závěsu naskočili na vlnu právě stavění knihoven. To, že jsme mohli objet knihovny v Evropě, nové knihovny, není náhodou, protože právě v těch posledních asi 20 letech se najednou, říká se tomu boom knihoven, objevilo spousta nových staveb a právě to odráží podle mě ten význam, který najednou ty knihovny v tom městském, ale i společenském prostoru získávají. U nás teda se povedlo, navíc tady to bylo horší situace, to zpoždění těch x let, kdy se vlastně žádné knihovny nestavěly, ani příliš neopravovaly. Takže se postupně od těch 90. let povedlo udělat knihovnu v Liberci, udělat knihovnu dokonce dvě v Brně, jednak Moravskou zemskou, která je vlastně na úrovni krajské knihovny, a potom knihovnu fakultní, což je jako pěkná knihovna. A to je vlastně vše z těch postavených, plus se nějaké další rekonstruovaly, myslím, že v Ústí nad Labem, v Plzni a v Karlových Varech, krajské knihovny, a k tomu se doplňuje knihovna od nás v Hradci Králové, a plus knihovna Davidská a ještě vlastně teď je ve výstavbě, nebo spíš v přípravě výstavby, knihovna v Ostravě a právě v Havlíčkově Brodě. Takže jakoby se doplňuje postupně ta mozaika knihoven krajských. Otázka je, přeci jenom v těch městských knihovnách, takovéto lokálního charakteru, asi ten dluh není takový, nebo vždycky existovaly. Nicméně i tam se teď trošku začíná věc posouvat, že je trochu zájem jako je rozšiřovat nebo obnovovat. Ta jejich doba používání přece už dlouhá, takže potřebují nějaké obnovení a i v návaznosti na to, jak postupně tedy od zhora na knihovnických kongresech proniká znalost toho nového otevřenějšího myšlení, toho nepřepáškového uvažování, tak se vlastně i tam postupně tenhle svěží vítr změn dostává.
Když nabízíš typologii knihoven, tuzemských knihoven, zajímalo by mě, jestli by šlo hovořit o knihovnách, vytvořit jejich typologii i z hlediska tvaru. Vybavuju si, že tehdejší ředitelka tebou zmíněné liberecké knihovny Věra Vohlídalová v souvislosti se zamýšlenou novostavbou nejvíce uvažovala o návrhu knihovny ve tvaru koule, ale takový je v našich podmínkách, předpokládám, nerealizovatelný.
To myslím, že ne. Vždycky říkáme jako architekti, že všechno je možné, jenom záleží na penězích. Myslím,
tak
že...
mám pravdu, v našich podmínkách.
Dejme tomu. Ale myslím, že ten tvar, nebo že není možné dělit knihovny podle nějakého vnějšího tvarosloví. Že vždycky je spíš důležitá ta, řekněme, ideová funkce a z ní vyplývá jak jakoby to vnitřní dělení, tak ta vnější slupka, nebo ten vnější výraz. Jo. A že, aspoň teda jak my o těch knihovnách přemýšlíme, já to musím být upřímný a říkat, že já tady nejsem za unii všech architektů, ale sám za sebe nebo tady za projekty. Tak pro nás spíš důležitý si říci, že ta budova je výrazná a podstatná v tom kontextu města, že na nějakém místě a to místo má teda nějaké šance, požadavky a že na ní nějak zareagujeme a dáme teda ten přesah navíc. Jo. A z toho vlastně se ten tvar najednou někde v hlavě zrodí. Jo. Myslím, že to není tak, že bychom si řekli, teď uděláme jako kulatou knihovnu nebo teď uděláme knihovnu hranatou, že vznikání, to je právě v té naprosté ideovosti, řekněme, jako to tajemství tvůrčího procesu.
Takže ta budova v každém případě má být nějakou silnou kotvou v tom prostředí, má působit i sociálně.
Já myslím, že ano.
Nejenom urbanisticky.
Já myslím, že ano, ale ono to souvisí. Jako
jedno s druhým.
Urbanistický, sociální, jo, to jsou vlastně stejné názvy pro něco, co je třeba vnímaný jednou teda z toho fyzického spíš pocitu, jednou z toho sociálního pocitu, ale jak říkáš, přesně tak to je, jsou budovy v tom městě, které jsou důležitější než jiné a to jsou budovy, které jsou veřejné, protože prostě slouží nám všem a jsou důležité jak sociálně, protože nám mají říct, že jsou tady pro nás, tak jsou důležité i prostorově, protože prostě
orientují v prostoru.
Přesně tak.
To znamená, může plnit knihovna v tom přeneseném slova smyslu i funkci, řekněme, novodobých kostelů?
No já myslím, že určitě. Že zvlášť u nás, kde ta síla chodí do kostela nebo na náboženská shromáždění, ale i na sportovní utkání, je mizivá, jo. Že nejsme asi společnost, která bychom se rádi združovali. Možná to je jako otázka posledních 50, až jsme z toho trochu už jako unavený, z toho většinou združování a pochodování v průvodech. Zřejmě se to bude vyvíjet postupně. Ale v tomhle smyslu ano.
Vaše Davidská knihovna má tvar hranolů na půdorysu sférického čtverce. To jsem si přečetl. Jakoby tedy evokuje tvar směřující ke kouli a kromě toho, že je průchozí, má být také průsvitná a zajímalo by mě, co tím projektil sledoval. Ve vztahu právě k tomu prostředí, k místu, k tomu, o čem jsme mluvili, ukotvení v prostoru, orientace v prostoru a tak dále.
No, projektil vyšel z toho, co o tom prostředí je známo, to znamená, na Davidce existuje zastavovací plán od profesora Engla, který má blokové schéma a vlastně v něm se postavila dnešní budova VŠHT a trochu to pozměnili budovy potom fakult ČVUT 70. let. Nicméně ta naše touha byla právě jakoby nejít proti těm hanstěm věcem, ale počítat s nimi. Jo, takže ta budova je umístěná tak, že je soudobou moderní reinterpretací toho původního blokového schématu. Možná to nebude na první pohled patrné, jo, ale v podstatě je takovou jako sestrou té protilehlé budovy VŠHT. Takže proto bylo nějaké jako jasné ohraničené, jak ta budova má vypadat. A to, že vlastně je měkká, to, že je najednou posunutá někam směrem k tomu kulatému půdorysu, to právě je jakoby reakcí na to, že vlastně je ve středu toho kampusu, že slouží všem těm vysokým školám a že právě má být jakoby takovým tím středovým upoutávacím místem pro celý vlastně rámec těch vysokých škol. Že ten střed má jakoby sílu, že ta budova si to právě může dovolit díky tomu, že tam je pro všechny otevřená. A z toho potom vycházely ty další variace, to znamená, že má 4 vstupy a na jeden a že právě ten patr je otevřený. Jo? Že to jedno souvisí s druhým. Kdybychom ji udělali jenom silnou a zároveň uzavřenou, tak by to bylo jako násilné sevolné gesto. Ale když vlastně jedno druhé podporuje a využívá, tak si myslím, že tyhle ty přesahy a výraznosti si můžeme dovolit.
A jaký je tvůj vztah k těm amébovitým tvarům, jako byla třeba Kaplického knihovna nebo návrh Kaplického knihovny k tomu blobu?
Mám to obtížně říci za mě, protože se přiznávám, že jako ano, dneska jako jeden taková touha, která je, jsou spíš ty bloby, ale já bych se snažil jakoby být trochu jako nad tím, jo, že není důvod se jakoby dohadovat o tom, jestli je správně jako dělat améby nebo není správně dělat améby, že ta podstata té architektury a toho, jak to prostředí tvoří a ovlivňuje, je spíš jako v ní samotné, v její jakoby síle a v jejím utváření, než v tom, jestli se k ní přistupuje takovým tím jako elementárním způsobem líbí, nelíbí. Jo, to samozřejmě si vyřídíme během minuty, se nám líbí nebo nelíbí, ale ta důležitost té věci je daleko komplikovanější a podstatnější.
Hostem vltavského setkávání je Petr Lešek. Já jsem tě vlastně pořádně nepředstavil, ty se představuješ tím, co děláš, a zároveň se představuješ tím, co hrajeme, výběrem hudby.
Dohrál nám Tom Waits, nevím, jestli mě Tom Waits představil, nicméně líbí se mi.
Ty jsi z Písku, stejně jako já, cítíš se jako písecký patriot?
Myslím, že ano, ale v tom smyslu, že každý vlastně je patriotem, protože prostě se někde narodil a někde vyrůstal a pokud to místo, kde se to stalo, je silné, tak jako tím lépe. A Písek patří mezi ta silná místa, to znamená, že v podstatě nemám ani jinou šanci, než být patriotem píseckým.
Žiješ v Praze, je mi sympatické, že tvoje kroky, možná víc architektonické než faktické, míří zpátky do Písku. Navrhoval s víceúčelovou sportovní halu, spolu samozřejmě s projektilem, dělal tam domov důchodců a teď i urbanistickou koncepci města.
Ano. No, to souvisí s tím pocitem, že to město, že se k němu vlastně musím vyjadřovat, že pokud mi na něm záleží, tak jsem tak trochu povinován se k němu vyjádřit. Jo. Takže vlastně to byl ten důvod, proč jsme šli teď třeba do soutěže právě na koncepci města Písku.
Tu píseckou urbanistickou koncepci jste uvedli citátem z knihy Neviditelná města od Itala Calvina. Jestli můžu odcitovat, nemá smysl dělit města na šťastná a nešťastná. Existují však dvě jiné kategorie měst, ta, která v průběhu let a přeměn dávají svou podobu přáním a ta, v nichž přání dokáží vyhladit město nebo jsou sama vyhlazena. Jaké město je podle tebe v tomto smyslu Písek?
No, byl bych rád, kdyby spíš to první, ale mám strach, že to není úplně samozřejmé. Když teda k tomu Písku něco řeknu, to je město nebo teda místo, které je jako nesmírně silné, ale jako ne úplně prvoplánově. Jo? Třeba Český Krumlov vlastně, to je takové jakoby silné na první pohled místo. Jo? Písek takový není, ten má takovou jakoby vnitřní sílu, která úplně není viditelná, ale o to jakoby déle působí. Jo? Takže z mého pohledu vlastně se o to město nebo na to místo není potřeba tolik starat, nebo je obtížné ho poničit, jo, ale přesto, pokud bys to dělal dlouhodobě, tak by samozřejmě k nějaké jako postupné destrukci mohlo dojít, jo, takže spíš mám pocit, jako snažit se upozorňovat na to, že kam to jít nemá.
a upozornil bys na nějaké slabé místo z hlediska architekta, slabé místo města Písku?
No, ono to je možná obecnější, že samozřejmě ty města vždycky mají, nebo města mají vždycky důvod, proč tam konkrétně vznikly, jo? Že právě ta síla toho prostředí se nějak jako zviditelnila v tom, že je obýváno lidmi. A jde o to, aby tenhle ten zdroj byl propojen jako s tím současným bytím, jo? Aby se vlastně ten smysl toho prostředí jako najednou neodříznul, neupadnul někde v zapomnění oproti tomu dnešku, protože když ty věci vlastně jdou proti sobě, tak samozřejmě, že výsledek je špatný, jo? Že spíš jde o to, aby se jako rozvíjali, podporovali. To samé u toho Písku, kde je nějaký jakoby hlavní tok, který jako to prostředí vytvořil a vlastně připravil pro člověka, tak jde o to, aby tenhle ten tok energií, lidí, myšlenek, každý tomu může říkat, jak chce, tak aby se nepřerušil, aby se s ním počítalo. Jo, já mám trochu právě pocit, že obecně ten urbanismus nebo vnímání vývoje měst u nás byl jako posunut k takovému technokratickému řešení, jo? Takovému, tomu říkáme jako barvení políček, jo? Že kde má být průmysl, kde má být školství a podobně. Jo? Ale vlastně smysl, proč tam vůbec všechny ty aktivity jsou, je hlubší. Jo? Nejde mi o to jako chodit s proutkem a říkat, kde má co stát, jo? Ale o to, aby bylo každému jako zřetelné, kdo s tím prostředím pracuje, jako proč to tak je, co má udělat spíš než něco jiného, aby to tak bylo v pořádku i dál.
Či je to zodpovědnost? Je to zodpovědnost městských architektů?
No hlavně občanů. Ve finále architekt může přijít s lepším, může být úžasný, ale on je mluvčím nějaké představy myšlenky, ale ta realita to vlastně, jak se to uvádí do reality, to samozřejmě záleží na tom, jestli konkrétní občané, radní, mají tu chuť a mají tu touhu s tím prostředím něco dělat, nebo ho žít, nebo ho neposouvat, ale jakoby správně používat.
Já tě dopředstavím, je jasné, že jsi silným rodákem, že ten patriotismus v dobrém slova smyslu funguje. Jsi ročník 1973, v letech 91 až 99 si studoval na fakultě architektury na ČVUT v Praze, ale také si několik let studoval filozofii na Pražské filozofické fakultě. Proč si vlastně nedostudoval?
Upřímně řečeno, hlavně kvůli tomu, že nemám tolik knížek v hlavě. Já se přiznávám, možná řeknu alibisticky, že to je souboj mezi takovým tím vizuálním vnímáním architekta a takovým tím jako myšlenkovým vnímáním filozofa a že přeci jenom se ty obě věci asi dají udělat, ale prostě jsem na to už neměl síly.
Jistě chápeš, že tě nechci dostat do úzkých. Zajímalo by mě, k čemu je nebo k čemu může být architektovi filozofické školení dobré, nebo je nutné dokonce?
On to je obráceně. Vlastně i důvod, proč já jsem architektem, pro mě je ten, že to je povolání, které jakoby je neuvěřitelně komplexní, opravdu jako neuvěřitelně. Jo. Že jako mezi 15 architekty vlastně neobjevíte stejnou osobnost. Jo. Každý na tu věc nahlíží z trochu jiného úhlu a to právě je tom úžasné, jo. Že vám dává vlastně architektura šanci jako rozvíjet spoustu vaší vlastností, které se teda architekturu asi nazývat nemůžou, ale souvisí s ní. Jo. A moje poloha by měla být právě trochu, řekněme, jakoby posunutá k tomhle tomu uvažování nebo jako silnějšímu uvažování o tom, jak ty věci fungují. Jo. A to vlastně třeba výhoda i na naší práce v týmu, v projektilu, že jsme každý trochu jakoby jiný a každý vlastně tu věc nahlíží jinak a dohromady si myslím, že ty myšlenkové jakoby střety nebo ne soupeření, ale jako jakoby utváření, takové jakoby míchání právě jako vedou k nějakým jako zásadním rozuzlením, které jsou potom zajímavé a pěkné a přínosné.
A cítíš ty sám osobně povolání architekta i jako určité poslání? Nebo je to řečeno příliš pateticky?
Myslím, že to tak je, jo, ale že se o tom tolik nesmí mluvit. Jo. Že přeci jenom ty architekti během těch posledních 100 let jako prošli mnoha kotrmelci v tom vnímání. Jednak sami v sobě, oni jsou jako napnutí mezi tím uměním a mezi tou politikou, tam se mlátí, ale zároveň jim to právě dává takové jakoby někdy pocity strašné jako důležitosti a nebo naopak pocity strašné odpovědnosti. Jo. Takže vždycky na ně bude takový tlak vyvíjen jako extrémní, extrémní v tom, jak vlastně skloubit tu společnost jako s touhou toho individua. Takže už jako z podstaty si ty otázky klást musí. A musí být jakoby silní v tom, co chtějí dělat a kam chtějí směřovat.
Nechybí teda dnešní společnosti jakási veřejná rozprava o funkcích, o možnostech, o limitech architektury. Přijde mi, že někdy po ní chceme příliš, jindy jí naopak jakoby ubíráme své bytnost.
Spíš si myslím, že taková debata vůbec neexistuje. Že pokud se tady odehrály takové nějaké pseudodebaty typu právě o Kaplickém, tak byly zaměřené na ty povrchní věci. Ale tu věc vlastně důležitější na to, jak ta architektura nebo vůbec ta hmotná stránka našeho životního prostředí nás ovlivňuje a jak ji máme my ovlivňovat a nějak s ní pracovat, tak vlastně tam ta debata nikdy nepřišla. A to je mrzuté, protože architekt nebo vlastně architektura, to životní prostředí okolo nás, my se v něm si pohybujeme každý den téměř neustále, v něm spíme, v něm žijeme, v něm děláme všechno. Jo. A to, že naprostá většina lidí jako nemá moc chutě k tomu si tu věc uvědomovat, že to prostředí na ně působí, oni působí na něj a že nemá jakoby touhu o tom mluvit a nějak se tomu vyjadřovat. Jo. To je strašně škoda, jo. Že potom se právě vytváří to rozdělení na ty odborníky, kteří tomu jakoby, jakože rozumí a na ten zbytek, který to vlastně ale moc nezajímá. A to je škoda, protože si myslím, že co právě jiného, než právě to naše okolní prostředí, je to, o čem by se mělo vést dialog a měli bychom si říkat, co vlastně chceme o to prostředí, kam směřujeme a tak dále. Protože nás to ovlivňuje i jako společnost, že to vlastně je takový jakoby fyzický otisk našeho vlastního jednání v té společnosti. No, takže možná to tak je tak jako správně, že ten dnešní duch doby je v tomhle tom neurčitý, ale já si myslím, že to je škoda, že prostě si, a myslím, že to spíš jako vyvine k lepšímu, že ten zájem o to, kde jsme, bude silnější časem.
A proč podle tebe byla kauza Kaplického knihovny tak politicky zabarvená? Je to důsledek právě určité absence rozpravy, veřejné odborné rozpravy na téma konkrétního architektonického výtvoru?
Ano, jde o to, že podle mě i v médiích, teď to bude teda vypadat, že napadám spíš ty média, a že v tom sporu vlastně, kde na jedné straně stojí architekti, dále média a pak politici, takže ty ostatní jsou jako nevinní, tak to není. Ale ty média si myslím, že mají právě handicap v tom, že měli šanci jakoby určovat způsob a směřování té debaty a moc to vlastně nevyužili. Jo. Spíš se nechali směrovat těmi politiky nebo těmi architekty někam a tak jako vláli mezi nimi. To je škoda, že právě spíš ta média mají určovat ten tón té veřejné debaty. Jo, a mají být tam i suverénní a říct, jako, že takhle to prostě jako není, nebo tohle to není podstatná otázka a tohle je důležitější.
Komplikace vlastně provázely i vaši Národní technickou knihovnu v Praze Dejvicích, o které už jsme docela rozsáhle hovořili. Kontroluj mě, jestli to říkám dobře, protože pro mě je to skutečně až trošku detektivní příběh. Soutěž jste vyhráli ještě jako AK architekti s architektem Václavem Králíčkem a bylo to už v roce 2000. Knihovna měla být podle původních plánů kolaudována v létě 2005 a v říjnu se počítalo se zahájením provozu. Ale v roce 2006 byla v Dejvicích teprve díra v zemi. Kolaudace se oddálila o 4 roky, knihovna se letos otevře. Co se to stalo?
No, takový téměř exemplární případ toho, jak vlastně funguje projektování u nás. Na jedné straně jsou samozřejmě architekti, kteří jsou úžasné osobnosti a proto se prostě někdy rozejdou, sejdou. To je jedna stránka té věci. Proto vlastně z AK architekti je dneska projekt architekti. No a ta druhá stránka věci, která si myslím, že je podstatnější, protože není o tom o konkrétních lidech, ale spíš o nějakém nastavení společnosti, je v tom, nakolik je důležitá ta samotná tvůrčí práce, která se vlastně vnáší do toho díla. Ono vyhrát soutěž je opravdu jako náročná věc. Na soutěžním návrhu pracuje tým lidí, záleží samozřejmě na tom, jak ta soutěž je náročná, ale od 5 do třeba 20 lidí několik měsíců, bez nároku na honorář, jako jenom s tou představou, že možná se mezi těmi třeba 50 nebo 100 týmy umístí na nějaké místě a možná dokonce i vyhrají. Takže to je opravdu jakoby dokonce i psychicky náročná záležitost. O to je mrzutější, že vlastně tahle soutěž jakoby architektonická v tom našem právním řádu nemá moc velkou sílu. Že u výběru pro veřejné zakázky nakonec tu hlavní notu nebo tu hlavní sílu mají obchodní soutěže, kde v podstatě rozhoduje jenom cena. A to mě mrzí, protože podle mě zvlášť u veřejných staveb si přece nikdo nemůže představovat, že jediným kritériem toho, jak vybrat projektanta pro nějakou důležitou budovu, je, že bude nejlevnější. Ono to je podle mého soudu spíš tak, že vlastně to, co se používá běžně na výběr zhotovitelů, tedy těch stavebních firem, ale tam vždycky už je nějaký projekt, takže to je logické, dejme tomu, že se vybírá podle ceny nejlevnější. Ale tady není nic, tady jenom jako záměr, tady jenom touha něco mít, která je naprosto nezmotněná. A tak si myslím, že je jako nezbytně nutné, aby v takové soutěži se vždycky předkládaly nějaké názory, to znamená jako reálné plány, reálné studie, aby bylo z čeho vybírat, aby bylo dopředu jasné, jako který z těch domů potom v té výstavbě bude levný, úsporný, krásný. No, ale když se to vlastně obchází a když jediné, co je podstatné, je cena, tak výsledek toho, jestli ten dům bude levný, krásný a úsporný, naprosto není zaručen. Spíš jako naopak, je zkomplikován.
O práci architekta si mluvil jako o práci komplexní. Je vidět, že to je práce i ryze kolektivní. Jinak to asi být ani nemůže. Matematicky řečeno, ty jsi součást architektonické kanceláře Projektil z 1/4, z té 4. Já jsem se ti vlastně nikdy nezeptal, proč se jmenujete zrovna Projektil.
Byl to výběr z více jmén, takže spíš řekněme, že to má být takové jako svěžné pojmenování, které dobře zapadne do hlavy.
To jste takový střelci nebo míříte vždycky do černého?
No, spíš je taková jako vtipná příhoda, že v podstatě jednou z našich prvních zakázek byl salonek generálního štábu armády České republiky, ale úplně naprosto náhodou. Jo.
Jak jste se dali dohromady?
Postupně. My jsme vlastně začínali, ještě řeknu, jsme to tady já, Petr Lešek, pak Roman Brichta, pak Adam Halíř a Ondřej Hofmeister. A my první tři, vlastně Roman Brichta, Adam Halíř a já, jsme se postupně právě potkali u Václava Králíčka, který je vlastně o generaci starší. A potom, díky tomu vývoji a tomu výraznému pocitu architektů, jsme se nakonec rozešli a založili vlastní studio a začínali právě těmi soutěžemi od nuly a pak jsme vlastně už v běhu přibrali Ondřeje Hofmeistra. Má to tu výhodu, že já a Adam Halíř jsme vlastně absolventi fakulty architektů, když jsme architekti technici, řekněme v krátkosti, když to Roman Brichta je z Akademie výtvarných umění, takže vlastně jako akademický architekt, a Ondřej Hofmeister je stavební inženýr, ale studoval ještě na fakultě architektury, takže zná architekty, má s nimi ne soucítění, ale spíše s nimi jako naladěn na stejnou notu. Takže ten tým takhle vlastně pokrývá od toho jako hodně ideového výtvarného názoru až po to technické řešení celou škálu architektury.
Posloucháte Český rozhlas 3 Vltavu, hostem setkávání je architekt Petr Lešek. Vím o tobě, že rád cestuješ. V posledních letech tvoje kroky míří do Jižní Ameriky především. Máš za sebou cestu do Peru a loni do Guatemaly a Mexika. A z Mexika pocházela i hudba, kterou jsme teď slyšeli?
Ano, taková svěžná, pravá mexická, aktuální od skupiny Molotov.
Sám jsem s tebou projezdil křížem krážem Evropu, takže vím, že cestovat s tebou ku příkladu ve Francii znamená stopovat od katedrály ke katedrále. A ve Skandinávii to znamená putovat od jedné věci architekta Alvara Aalta k druhé. Zajímalo by mě, jestli stále tvoje oči pídí po architektonických dílech, po architektonických cílech.
Tak určitě ano, ani to jinak z principu není možné. Byť je pravda, že čím větší exotika, tak tím je snazší vlastně nacházet tu zajímavost ve věcech, které jsou běžnější. A zvlášť v té Latinské Americe. Mně vlastně připadá jako skvělý, co jsem tam dokázal nejen načerpat, ale vidět, právě ten vztah jako té úplně nejběžnější, nejlevnější výstavby, ani ne architektury, protože je takové jakoby ekologické myšlení, které člověka posouvá, že vidí najednou tu druhou stránku oproti těm jako nablízkaným budovám v Evropě, tak najednou jako vidí, že to stavění má jako daleko širší dosah, že se to dá dělat i trochu jakoby jinak, a že to není z principu tak, že to je špatně, jo. Že to je spíš jiná kvalita a že je to pro mě obohacující právě v tom, že si dokáže potom ty věci představit i u nás. Podle mě svěžejší a ne suverenější, ale jako plné jako přirozené energie. Jo. Když člověk skončí jenom v tom evropském skleníku, tak se může stát, že se vlastně utáhne, že skončí v takovém jakoby úplně krystalickém tvaru, sám sebe takhle vydefinuje a to je škoda, no.
A ze všech různých směrů z Evropy ven, Peru, Guatemala, Mexiko, proč zrovna Jižní a Střední Amerika?
Shodou náhod, plus se přiznávám, že se mi líbí španělština jako jazyk, takže i proto. No a jsou to krásné země, zvlášť Peru, to je země, která má úžasné přírodní bohatství, kde člověk během jednoho dne vlastně projde spousty podebních pásem, takže je to prostě nádhera.
A dovedeš si představit, že už bys jenom cestoval, že bys nebyl architektem? Jak už jsem připomínal, co tě znám, vím, že jsi chtěl být architekt.
To říkáš správně. Upřímně řečeno, kde se ta touha ve mně vzala, vůbec nevím. To je pro mě záhodou. Takže ani to cestování jako takové by mě asi neuspokojovalo. Určitě nejsem takový ten typ, který cestuje s foťákem a potom dělá přednášky. To mě opravdu jako nebaví. Mám pocit, že spíš je důležitější, když ta cesta vlastně nějak ovlivní mě a pak to přes sebe nějak procedím ve své práci, než abych tady ukazoval lidem fotky nebojích indiánů a podobně.
Na přelomu loňska a letošního roku jste se jako projektil prezentovali výstavou v Pražské galerii Jaroslava Fragnera a katalog k výstavě byl uveden textem ředitele Domu umění města Brna Rostislava Koryčánka, textem Architektura až na druhém místě. Co je u vás, u tebe osobně i v projektilu na prvním místě, když ne architektura?
No on, Rostě Koryčánek, to myslel ne ironicky, ale směřoval právě k takové té touze po superdokonalosti toho evropského ražení.
Je to metafora.
Určitě, protože si myslím, že pro nás je právě důležitější, než se stát, jak se říká, papežtější než papež, to znamená v případě architektury víc utažený nebo dokonalý než švýcarská architektura, tak pro nás jako pro projektil stále zůstává jako tím hlavním na naší práci to koncepční řešení. Myslíme si, že důležité je, aby ten dům byl silný po myšlenkové stránce, která potom vlastně mu dá vyrůst. A díky tomu si dokážeme představit spolupráci se spoustou dalších lidí. Ona, jednak architektura už je z principu týmová věc, protože k tomu, abyste jen ten dům navrhli, nakreslili jeho plány, potřebujete tým lidí a pak další tým samozřejmě tu vaši práci staví. Takže na tom se účastní opravdu jako kvanta a kvanta další lidí, které vy potřebujete. Bez nich jste jako bez rukou a bez nohou.
Na té výstavě jste se prezentovali jako studio, které chce dotáhnout věci do konce. Stavba, interiéry, až po jednotný design a jednotný výtvarný styl. Jak moc je to pro vás důležité a jak se vám to daří realizovat?
No je to důležité právě v návaznosti na ten koncept a právě v té týmové spolupráci, že nejsme ti, kteří navrhujeme i poslední kliku od dveří, ale naopak se snažíme najít ten správný tým pro tu danou úlohu, který si navzájem rozumí a který se obohacuje a vnáší jako nové impulzy a díky tomu ten výsledek opravdu je mnohovrstevnatý a pokryje celou tu stavbu. To znamená, že nekončíme jenom u toho, že dům stojí, ale chceme pracovat na interiéru s interiéristy, chceme být u toho, když se rodí jeho grafický design a chceme být u toho nebo i intervenovat nebo se snažit, aby tam vstoupilo výtvarné umění. Což je důležité, protože za těch posledních asi 15 let se to výtvarné umění ze staleb obecně a z veřejných bohužel také vytratilo. A je to škoda, protože ta stavba pak ztrácí z toho, co vlastně jí dělá jako živou a obyvatelnou.
A je to nějaký trend, nebo je to otázka peněz?
Otázka peněz, určitě.
Proti vašemu záměru, aby vnitřek Davidské knihovny vyzdobil rumunský výtvarník Dan Peržovský, se například ozval Milan Knížák. Ta otázka byla, proč jste angažovali rumunského umělce?
To je trochu absurdní samozřejmě, co uvedl Milan Knížák. Sice to je rumunský umělec, ale jak říkají kolegové, hraje první ligu ve výtvarné umění, takže to, že tady je spíš jako úžasná zpráva. Druhá věc je, že jsme právě záměrně v tomhle případě nejen pozvali výtvarného umělce, ale spíš kurátora. Že ta spolupráce v tom týmu šla vlastně ještě dál a že se otevřelo to pole více, že se vlastně o významu a výtvarných intervencí v tom prostředí více i diskutovalo a že vlastně z toho až vyplynul názor, kdo se má oslovit a kdo by byl vhodný právě pro intervenci uvnitř té budovy. Já myslím, že je pozitivní právě, že se navíc i řeklo, že to nebude český umělec, ale v tomto případě někdo z ciziny. Vítek Havránek, který vlastně byl iniciátorem, to je kurátor, který vlastně na tom pracoval, říká, že pokud my chceme být světoví, evropští, tak taky naopak musíme sem dovolit přístup lidem z ciziny, že právě to propojování je naprosto zásadní, že jinak tady budeme sice říkat, že máme krásné české umělce a české umění, ale vlastně to nebude nikoho zajímat a ve výsledku to zajde na úbytě, protože to bude žít jenom samo ze sebe z podstaty.
Předloni jste dostali cenu Grand Prix architektů, národní cenu za architekturu za ekologický dům Sluňákov v Horce nad Moravou. Co pro vás ocenění znamená a změnilo se jim pro vás něco, pro projektil?
Jsou tam dvě polohy. Jedna je ta odborná, to znamená, že Grand Prix čím dál více je skutečně tou hlavní cenou, kterou může stavba v každém roce získat. To znamená, že máme pocit, že někdo jiný viděl tu stavbu jako velmi důležitou a nejlepší v tom konkrétním roce. Navíc ta porota je mezinárodní, takže si myslíme, že odpadá takové to, jakoby kdo má koho rád nebo kdo koho zná a podobně. To je pozitivní. Nicméně navenek vůči veřejnosti ta cena význam nemá, protože, a to je spíš vztah k médiím obecně, že architektura nemá zvuk, že když je v televizi Český lev, tak samozřejmě všichni se dívají, ale když se uděluje hlavní cena z architektury, to vlastně nikoho nezajímá. Takže spíš si doufám, že postupně se to zlepší, ta situace, a že potom i to udělení bude mít nějaký reálný dopad na práci toho kterého ateliéru.
Aktivita vašeho ateliéru projektilu je pestrá, to asi u všech ateliérů architektonických bývá, urbanismus, novostavby, rekonstrukce obytných i administrativních budov, hotelů, divadel, knihoven, školských staveb, rodinných domů. Zaujalo mě, že se zabýváte i návrhem a instalací výstav a ještě zajímavější mi přijde, že se zabýváte i rekonstrukcemi galerií. Dělali jste na Pražské Špálovce nebo na galerii Transit Display. O těchto příležitostech mluvíš jako o vyklízení nebo vyčištění prostoru. Zajímalo by mě, co to znamená.
No, jednak je důležité říct, že právě to je přesah té spolupráce v tom týmu, že to, že my si zveme vlastně někoho, kdo si myslíme, že je nám pokrevně blízký z výtvarníků, kurátorů, tak zpětně znamená, že samozřejmě oni si přizývají ke spolupráci i nás, takže ty věci se navzájem ovlivňují a to je to úžasné. No a to vyklízení prostoru přeci jenom, zvlášť u těch malých galerií, jde spíše o to, co se tam bude odehrávat, než o to vlastní prostředí. To znamená, že tou snahou v obou případech bylo udělat prostředí, pozadí pro výtvarné dílo, co možná vlastně nejskromnější, nejjednodušší, které dá maximum možností. Proto vlastně říkáme, že to je jenom drobná intervence. Byť zvlášť v tranzitu se vlastně odehrály nějaké věci, které nejsou na první pohled patrné, ale jsou tam vnesené i díky právě vstupu výtvarníků, nějaké jako drobnosti, které to posunují do nenáročnější úpravy, ale spíš řekněme sofistikovanější nebo zajímavější v nějakém jako drobnosti.
Navrhli jste i rekonstrukci klášterní zahrady v Chrudimi a také muzea barokních soch v chrudimském kostele svatého Josefa. Vaší inspirací pro architektonické řešení byl, a teď to odcituju, význam kapucínského prostého života ve víře a službě, který se promítal i do vlastní architektonické typologie kapucínských klášterů. Jak v takovém případě vypadá vyčištění? Není to nakonec těžší zadání, než něco nového stvořit?
Do jisté míry ano. V tomhle případě, kdy se jedná právě o rekonstrukce nebo nějaký zásah do stávající struktury, přichází tam s takovým jako vědomím, k čemu ta věc slouží. Tyhle případy, galerie nebo i parky jsou vlastně věci, které jsou takovým jako jevištěm nebo jsou spíš určeny k následnému používání. To znamená, že mají dát šanci, aby ten život tam proudil a ukazoval se. Takže v tomhle případě ta role toho architekta je do jisté míry upozaděná a právě o to musí být citlivější.
Vlastně jste po jiných architektech zametali stopy, očišťovali jste kostel od nánosů času.
V tomhle případě ano, protože přeci jenom kostel má za sebou staletí a staletí. To znamená, že skutečně ten původní kapucínský jednoduchý přístup byl překrýván. Zřejmě ta společnost bohatla, tak se najednou rozhodla, že musí více oslavovat a podobně. Takže ten náš návrat zpátky byl možný a oprávněný a vlastně nás jako tím bavil, že dokážeme najednou se zpětně posunout. Ta úprava nebyla taková, že bychom vybourali, já nevím, zdi nebo omítky a podobně. Naopak. My vlastně tam necháváme celý ten běh doby viditelný Ale to, co bylo výrazné a křiklavé, tak vlastně stíráme a zjemňujeme, aby se ty epochy, řekněme, poskládaly poctivě za sebou a žádná nebyla upřednostněná. A tím pádem to prostředí podle mě působí vyváženě a dokáže být pozadím právě galerie anebo nějaké výstavy.
Takže je to taková cesta proti proudu času. Je čas také za sebou zamést stopy. Hostem vltavského pořadu setkávání byl architekt Petr Lešek. Petře, díky za setkání.
Děkuji též.
Pěkné odpoledne přeje Petr Šrámek.